Ja, Gud er god, og det er godt å få lov til å kjenne ham og vite at han har lovet å være med oss alle dager. Og det er det som betyr noe. Jeg tenkte på det her om dagen. Jeg leste Paulus når han skrev til romerne. Så sier han at han lengtet etter å se dem, sier han, så slik at jeg kunne la dere få del med meg i noen nådegave.
Ja.
Og Paulus, han hadde kanskje en del naturgaver, men han sier det jeg ønsker at dere skal få del i er en nådegave. Og det talte litt til meg, i hvert fall, at det hjelper lite hva man har å si. Det som betyr noe er om Gud ved sin nåde kan røre ved noen. Når han sier at jeg vil, dere skal få del med meg i noen nådegave, så tror jeg ikke først og fremst han tenkte på tunger og tydning og profesi og så videre. Men jeg tror han tenkte på hva Gud i sin nåde hadde gitt til ham. Og det ønsket han å skulle være med og la de andre få del i. Så hva han måtte ha av åpenbarelser og hva en Gud måtte ha gitt ham, det ønsket han å bringe videre. Og det er så viktig alt hva vi gjør, at vi bringer videre noe vi har fått fra Gud, og noe som betyr noe for oss. Noe som betyr noe for oss. Du vet, når apostlene gikk der, så de en mann som satt der lam, og så sa de til ham, se på oss. Så ble han helbredet. Og etterpå så kom alle for å se på dem, og da sa han, hvorfor ser dere på oss?
Ja.
Og vi har lett for å gjøre det stikk motsatte. Når vi ser et problem, så sier vi, se på Jesus. Og når noe skjer, så sier vi etterpå, se på oss. Men det de gjorde var det motsatte. De hadde noe med seg når de traff mennesker i behov. Og så lenge menneskene hadde behov, så skjønte de, vi skal være der og fylle det. Og når behovet var fylt, så sa de, det er Herren alene som har gjort det. Priset være Herren. Takk, kjære Gud og Far, at vi får lov til å komme inn for ditt åsyn, Herre. Takk at vi får lov til å søke deg, Herre Jesus. Takk at vi får lov til å tro på deg, Herre. Å, hvilket nåde det var, Herre Jesus, at du også skjenket hedningene omvendelse til livet, Herre. Du har skjenket oss det, Herre. Vi har fått del i det, Jesus, og vi har fått del i troen på deg. Og det takker jeg deg for, Herre Jesus. Å Gud, og far oss for skue mer inn i, Herre, hva du har å gi til oss, Herre. Hva du har gitt oss, hva du har gjort for oss, Herre Jesus. Og må du åpenbare deg for oss, Herre. For uten deg kan vi ingenting gjøre, Herre Jesus. Men du er den som gir oss alle ting. Derfor ber jeg deg åpenbare deg for oss, Herre. For navnet ditt skyld. Amen. Vi skal lese fra Jesajas. Det 33. kapittel. Det er vel å finne fram til det. Nå antar jeg. Men når jeg er ferdig i dag, så skal jeg ikke forkynne fra det verset noe mer. Da får dere ikke høre det på en stund, med mindre Bjørn Ove preker fra det neste gang. Da. Men det er i Jesaja 33 og vers 22. 33, 22. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Og vi har sett litt der på hvordan Herren, han presenterer seg der med forskjellige titler. Og vi har sett på at det er ikke uten grunn, for før han presenterer seg og sier at han skal frelse oss, så gir han oss grunn til å tro det. Han gir oss en bakgrunn for det, og sier at han er vår dommer. Han er vår lovgiver, han er vår konge, og da vet vi at han skal frelse oss. Her er det altså at han presenterer seg og sier at han er vår konge. Han er vår dommer, han er vår lovgiver, han er vår konge. Men det som er viktig er at uansett hva vi vet om Gud, at det aldri må bli en teoretisk kunnskap. At vi ikke ender opp som noen som har doktorgraden i teologi, men aldri har møtt Jesus. Men at det vi har sett Og det vi har oppfattet, noe vi tar til oss i vårt liv, slik at vi kan si han den han har sagt seg å være. Slik at vi kan si med Paulus, jeg vet på hvem jeg tror. Ikke bare at jeg vet hvem han men jeg vet på hvem jeg tror, på hvem jeg stoler på hvem jeg har satt min tillit, på hvem jeg liter av alt hva jeg og alt hva jeg har. Jeg vet at han dette for meg. Han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Det var et kunnskap, en kunnskap om Gud som han tok frem, og som munnet ut i frelse. Frelse, det en spesialitet med Gud. Og hvis vi ser litt mer i Jesaja, vi kan slå opp i det 43. kapittel, og der det at Gud gir seg selv vitnesbyrd. 43. kapittel, og hvis vi leser der vers 10-12, «Dere mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg, og forstå at jeg Gud. Og forstå at jeg Gud.» Det litt merkelig å si. Man forstår vel at Gud Gud. Men han sier at dere må forstå at jeg Gud. Før meg ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Gud sier, jeg Gud, og dere må forstå at jeg Gud. Alle så skjønner vi jo at Gud Gud på en måte. Men dette har med det å gjøre som han sier i Romerbrevet om hedningene. At han forteller deg hvordan han har åpenbart seg i naturen. Og så sier han om dem, de kjente til Gud. Men allikevel sier han så æret eller takket de ham ikke som Gud. De kjente ham, men de æret eller takket ham ikke som Gud. Han var ikke som Gud for dem. Han var Gud, men han var ikke som Gud allikevel. Og jeg har truffet en del slike mennesker. De tror på Gud, hvis du snakker med dem. Ja, hvis de tror på Gud, eller i alle fall en overmakt. Noe som over, noe som høyere. Noe som ligger bak, de har sin barnetro. Alt det i orden. Men de ærer eller takker ham ikke som Gud. Og det har hendt noen ganger at de har spurt slike mennesker. Du vet, de hører at du tror, og så sier de, ja, jeg tror jo jeg også. Jeg har min barnetro, jeg tror at det finnes noen der. Da har det hendt at jeg har spurt dem, men hvis du tror at det finnes noen der, har du gjort noen forsøk på å komme i kontakt med? Hvis du tror at det finnes noen der, har du da forsøkt å tale med ham, og finne ut hva han vil, finne ut hans vilje med ditt liv, finne ut om han har noe å si? Nei, det har de ikke. De tror at det en Gud, men allikevel så har de ikke gitt Gud den plassen som Gud tilkommer. Det mange som ikke har noe å si i vårt liv, men Gud bør ha noe å si i vårt liv. Det mye som uten betydning, men Gud, han må ha betydning. Hvis vi tror at det finnes en Gud, så må vi gi ham den plass som tilkommer Gud. Og det det han forsøker å fortelle dem her. Dere må forstå at jeg Gud. Dere må forstå at jeg Gud. Jeg ingen hvem som helst, jeg ikke et menneske, jeg ikke bare en mytologisk figur, jeg Gud. Han forklarer det til dem. Han den som har skapt himmel og jord. Han Gud. Han den som har fått stjerne til å gå i sine baner. Han har satt en lov for dem, står det, som ingen av dem bryter. Han Gud. Han klarer å holde hele universet i stand. Han klarer å få alt å gå som det skal. Han Gud. Han ikke som alle andre. Han Gud. Og det det første vi må innse om Gud, at han Gud. Han Gud. Og han ikke noe annet. Han Gud. Og det må vi forstå. Og han sier det var ingen før meg. Før meg ingen Gud blitt til. Etter meg skal det ingen komme. Det ikke slik at det mange forskjellige man kan velge mellom. Han sier, jeg Gud. Og det ingen som han. Han den eneste som Gud. Derfor han også den eneste som har posisjon som Gud i våre liv. Hvis han den eneste Gud, så må han også være min eneste Gud. Det står, vet du om de som har buken som Gud? Eller jeg har aldri sett noen som har bøyd seg ned for å tilbe en magesekk. Det ikke det han taler om. Men det han taler om at i deres liv så har deres lyster og begjæringer fått den plass som alene Gud skulle ha. Hvis det kun finnes en Gud, så må han også være min eneste Gud. Da kan ikke mine lyster være en Gud for meg. Da kan ikke mine begjæringer være en Gud for meg. Da kan ikke hva jeg ønsker eller hva jeg synes behagelig være som en Gud for meg. Men da må han være den eneste, og da må jeg forstå at han er Gud. Og så han fortsetter og sier at jeg er Herre. Han peker det ut og sier, jeg er Herren. Det ikke bare et jeg er Herren, men han sier, jeg er Herren. Du lurer på hvem jeg er Herren. Og for uten meg er det ingen frelser. For uten meg er det ingen frelser. Så har han presentert seg, så har han fortalt hvem han Han sier, jeg er Gud. Dere må innse at jeg er Gud, og uten meg er det ingen frelser. Uten meg er det ingen som kan frelse dere. Uten meg er det ingen som kan redde dere. Uten meg er det ingen som kan bevare dere. Han sier, jeg er Gud, og for uten meg er det ingen frelser. Og det noe som veldig viktig for oss å få med oss. At Gud, han Gud, og uten ham det ingen frelser. Det ingen som kan klare å frelse seg selv. Det ingen som kan klare å frelse noen annen. Ingen kan betale løsepenger for sin bror. Han sier at det for kostbart, det for dyrt, det for vanskelig, vi får det ikke til. Jeg kan ikke frelse noen, du kan ikke frelse noen. Da kan vi like så godt gi opp det prosjektet med en gang og innse at Gud Gud. Og det ingen annen frelser enn ham. Det ingen annen som kan redde mennesker enn ham. Men han en helt enestående person i et helt enestående posisjon. Han kan gjøre det som ingen andre kan. Ibland så blander vi sammen Gud og oss selv. Vi tror at Gud som oss. Så ser vi på mennesker som vi ikke klarer å nå til, og så sier vi det umulig for dem å bli frelst. Vi ser på mennesker, de kan være sunket ned i alkohol, i narkotika, du ser dem ligge i rennestein, og så tenker du at de der kan ikke bli frelst. Fordi du vet at du ikke klarer å løfte dem opp og frelse. Men det betyr ikke at Gud ikke kan. For Gud en helt annen enn oss. Ja. Gud på et helt annet plan enn oss. Ja. Gud i en helt annen posisjon enn oss. Kan du, sier han til Jobb, tale med en røst som hans? Kan du tale med en røst som har mange vanner? Kan du tale som om det tordnene som braker? Du kan ikke det, sier han, men slik taler Gud. Ja. Derfor sier Jesus at en time kommer og nå, når de som i graven skal høre Guds sønns røst. Ja. Og de som hører skal leve. Det en røst som han hvor han kan si, Lazarus, kom ut. Så går røsten igjennom luften, den går igjennom gravstein, den går inn i graven, den går inn til en død mann og reiser ham opp fra de døde. Det en slik røst som Gud har. Det en slik røst som ingen annen har. Men han kan tale, og det skjer, han kan byde, og det står der. Han gjorde det og spredde ut hele universet som vi ser det. Og han også den som har latt lyset skinne i våre hjerter. Alt det et resultat av hans makt. Alt det et resultat av hva han mektig til å få til. Og det ingen som han. Han sier, jeg Herren og forut meg det ingen frelsere. Jeg den som forutsa dette. Jeg frelste og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed Gud blant dere. Dere mine vittner. Sier Herren, og jeg Gud. Dere mine vittner, sier Herren, og jeg Gud. Det på tide at vi vittner om hvem Gud var, hvem Gud og forteller at slik Gud. Slik Gud. Dette kan min Gud gjøre. Min Gud, han gjør det umulig. Min Gud, han sier ikke at noe vanskelig. Han sier, skulle vel noe være for vanskelig for meg? Han kan gjøre alt, slik min Gud. Vi bør være vittner om hva han kan gjøre. Det ingen som han, og han den eneste. Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender, For jeg Gud og ingen annen. 45-22. Vend dere til meg og bli frelst. Jeg Gud og ingen annen. Det en som frelser. Det en som har muligheten til å frelse, til å utfri, til å redde fra alle situasjoner. Og det han. Det han. Han den eneste. Derfor så ser du også, når de sto der og ble krevet til regnskap for vad som skjedde i apostelgjerningene 4, så lyder svaret, og det ikke frelse i noen annen, apostelgjerningen 4:12. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Det ikke frelse i noen annen. Han presenterer seg som den eneste frelser, som den eneste mektige, som den eneste veldige, som den eneste som har mulighet for å gjøre noe. Men til gjengjeld, han kan gjøre alt. Han kan gjøre alt. Og han har aldri truffet på noe tilfelle som var for vanskelig for ham. Hvor mektig var han? Vel, det står at han har godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Hva var det som skjedde når Jesus stod opp fra de døde? Jo, Jesus, han sa før han døde at fra sin far så sier han, jeg har fått makt til å sette mitt liv til, og jeg har fått makt til å ta det igjen. Han sier, jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Det var mange som hadde stått opp fra de døde. De kastet en død mann inn i Elias grav, og han kom ut igjen. Jesus, han vekte opp folk fra de døde. Apostlene vekte opp folk fra de døde. Men alltid så var det en eller annen som vakte de opp fra de døde. Alltid var det en som stod på utsiden av graven og sa, Lazarus, kom ut. Men når Jesus døde, så var det ingen som stod på utsiden og ba ham om å komme ut. Han hadde makt til å ta sitt liv igjen, og han stod opp fra de døde. Så når de kom dit, så kom det en engel, og han gikk ned. Hva skulle engelen gjøre? Skulle han rope, Jesus, kom ut? Han gjorde ikke det. Han bare kom ned og sparket til side hele steinen og sa, se der, det tomt. Han oppstått fra de døde. Og så står det, etter at han oppstått fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. Alle andre som ble oppvakt fra de døde, de vektes opp, levde noen få år og døde igjen. Jesus sto selv opp, og han døde aldri igjen. Han har all makt. Ingenting umulig for ham. Det ingenting som kan stoppe ham. Det ingenting som kan hindre ham. Og han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Og det viktig for oss å vite dette, at han mektig, og han villig til å frelse. Han mektig, og han villig til å frelse. Han sier det igjen og igjen i Jesaja. Han sier det 59. kapittel. Da sier han der, se, Herrens hånd ikke for kort til å frelse, og hans øre ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Det ikke Herren det noe feil med. Han sier at det ikke at Herrens hånd for kort. Det ikke at hans øre tunghørt. Hvis det noe problem, så det det som han sier, deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud. Det misgjerningen som skiller, ikke Guds makt. For Gud, han mektig. Han sier i kapittel 63 og vers 1, hvem han som kommer fra Edom i røde klær fra Bosra, så prektig sin kledning der han skrider frem i sin store kraft? Det jeg, jeg som taler rettferdighet, som mektig til å frelse. Som mektig til å frelse. Han mektig til å frelse. Han mektig til å utfri, og det han som sier han skal frelse oss. Det om han sier at han skal frelse oss. Han som mektig til å frelse. Jesus gavs misjonsbefal. Han sa at gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Et stort oppdrag. En stor befaling. Hvordan skal vi kunne gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler? Når de hørte dette, så kunne de jo sagt som så at, men Jesus, alle folkeslag, hittil så har de jo stort sett bare talt til jøder. Du sa jo selv at du bare var utsendt til de fortapte får av Israels hus. Du gikk rundt her og talte med Israels folke av settekommere. Hvordan forventer du at de andre skal kunne ta imot dette budskapet? Skal vi gå til grekerne? Skal vi forkynne for dem, de som så full med visdom? Skal vi forkynne for romerne, de som har all makt her nede på jorden? Skal vi forkynne for skyterne, de som så ville og krigerske? Hvordan skal vi gjøre alle disse folkeslag til dine disipler? Hvordan skal vi kunne plukke ut mennesker overalt, i alle slags folkeslag, som skal kunne bli dine disipler? De stilte ikke spørsmålet. Fordi at før Jesus sa det, så sa han først, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut!» Vi kan ikke gå ut før det har gått opp for oss at han har all makt. Han har all makt. Det er det som er hindret for vår evangeliseringsvirksomhet. Vi har ikke helt sett at han har all makt. Men i det øyeblikket går opp for oss at han har all makt. Paulus sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Hvorfor? For det er en Guds kraft. Han sier ikke, jeg skammer meg ikke fordi det er sant. Det er sant. Men han visste noe mer. Det er en Guds kraft til frelse for alle dem som tror. Hver den som tror på ham, han blir frelst. Fordi det er en makt i hans ord. Meg er gitt all makt. Og fordi han er gitt all makt, så kan han også frelse. Han er mektig til å frelse, og han er villig til å frelse. Jesus sier at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Han sa ikke at han skulle forsøke å frelse dem. For ofte så leser vi det feil. Han sier ikke forsøk å frelse, han sier jeg skal søke og frelse. Han skal lete etter dem, og når han finner dem, skal han frelse dem. Han er ikke det minste i tvil om at han skal klare det. Han er ikke det minste i tvil om at det er mulig. Han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, og han er makten til å frelse dem. Og alle dem, sier han, som tok imot han, ga han rett, ga han makt, ga han kraft og autoritet til å bli Guds barn. Det er noe som gis av ham, som er mektig til å gi det. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Det er et troverdig ord. Fullt verdt å motta. Han kom for å frelse syndere, og han er mektig til å frelse syndere, og ingen synder er utenfor rekkevidden av hans hånd. Han kan dra hvem som helst opp. Hvem kan han frelse? Han kan frelse den dypest fallende. Hvem kan han frelse? Han kan frelse den mest håpløse. Men jeg har bedt for de 25 år, vel fortsett å be, Gud kan frelse de. Ja, men de har ikke villet høre på meg. Gud kan frelse de. Ja, men de er imot alt sammen. Ja, det var Paulus også. Men en dag på veien til Damaskus, så kom det et lys ifra himmelen. Han ble slått til bakken og fikk høre, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det skal bli hardt for deg å stampe imot brodden. Og han ga opp, han vendte seg om, og han ble et Herrens redskap, fordi Gud er mektig til å frelse. Han er mektig til å frelse, og når Gud sier, jeg skal frelse, så frelser han. Så frelser han. Det er ikke noe som er umulig for Gud. Det er ikke noe som er for vanskelig for Gud. Det er noe som Gud gjør. Fordi han ønsker det. Han vil det. I Jesaja det 37. kapittel. Og 35. vers. Du vet, her er det at de har fått beskjeden ifra Rabsake. Og så er det at de vender seg til Gud. Og lurer på om Gud kan frelse dem. Og så lyder det i vers 35. Jeg vil verne denne byen. Og frelse den. For min skyld, og for min tjener Davids skyld. For min skyld, og for min tjener Davids skyld. Og dette kan du lese om igjen og igjen, hvor han taler om For sin skyld, for sin tjeners skyld. Salme 79, for eksempel. Det så mange steder som vi skal ikke ta. Mange av dem, men i 79, vers 9, står det, «Hjelp oss, vår frelses Gud, til ditt navns ære. Utfri oss og tilgi våre synder for ditt navns skyld.» For ditt navns skyld. Her det en oppfordring, en bønn til Gud, ikke for vår skyld, men for hans navns skyld. Salme 106, vers 8. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Du fører dem, sier han, på rettferdighetsstier for navnet ditt skyld. Vi må være klar over at Gud ønsker å gi sin frelse, ikke bare for vår skyld, men først og fremst for sin skyld og for sitt navns skyld. Vi Herrens arv. Vi hans folk. Vi det folk som han har sin lyst i. Han elsker sine barn. Han vil at vi skal være det. Det ikke bare slik at Gud på grunn av at han snill mot oss, frelser oss slik aller nådigst. Han vil. Han vil frelse oss. Han vil gjøre det for sitt store navns skyld. Han ønsker at det skal være et folk til pris og ære for hans navn. Han ønsker at det skal finnes et folk som kan være hans tempel, som kan være det sted hvor han bor, som kan være det sted hvor hans herlighet hvor han kan stråle ut, hvor han kan skinne, hvor hans herlighet kan være på jorden, hvor hans vilje kan skje på jorden som i himmelen. Han ønsker et slik folk. Derfor når Jesus kom, så sa han, omvend dere og tro evangeliet. Hvorfor det? Fordi himmelens rike kommet nær. Guds rike kommet nær. Han ønsket at det skulle være et sted hvor han regjer. Det ser ut i verden det ingen som ønsker å følge Gud. Men Gud ønsker at han skal ha et folk som kan demonstrere lik det å ha Herren som sin Gud. Lik det å ha Herren til sin konge. Han ønsker at det skal være et folk som kan si at Herren vår dommer. Herren vår lovgiver. Herren vår konge. Og han skal frelse oss. Han ønsker å ha et folk hvor han står i sentrum. Hvor han regjerer. Hvor han bestemmer. Hvor det ikke noen andre som der. Men hvor han Og hvor når man kommer dit så kan man si at her det Jesus som betyr noe. Her det Jesus som betyr noe. Det eneste navn som stort det Jesus. Og Herren alene stor på denne. I hans tempel sier alt Det er slik sted Gud ønsker. Ikke et sted for meninger og krangel. Ikke et sted med ufred og uro. Ikke et sted hvor man vet best og kan alt. Men et sted hvor Jesus opphøyet. Og alt hva vi har, og alt hva vi det til hans forherligelse. Til hans ære. Han ønsker å frelse oss for sin egen skyld. Han ønsker å tilgi oss våre synder for sitt navns skyld. Det det han ønsker. Han ønsker å forherlige seg i sitt folk. Han ønsker å bli stor i sitt folk. Han ønsker å være mektig til stede i sitt folk. Han ønsker at det skal være et sted som skinner som lys i mørket. Når Jesus kom, så står det at han var det skinnende lys. Lyset skinner i mørket, sier han. Og mørket tok ikke imot det. Men alle dem som tok imot ham, kan rett til å bli Guds barn. Og så sier han til dem at dere verdens lys. Når han var på jorden, så var han verdens lys. Men han sier at jeg ønsker at lyset fortsatt skal skinne. Jeg ønsker at flammen fortsatt skal være brennende etter at jeg gått bort herfra. Jeg ønsker at det skal være et folk som har tatt imot min frelse, og som viser til denne verden hvem jeg Han ønsker å frelse oss for sin egen skyld. Men hva består så denne frelsen i? Vel, hvis vi går tilbake i Jesaja 33 og ser på det siste verset vers 24, Så sier han der, og ingen innbygger skal si, jeg er syk. Det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Ingen innbygger skal si at jeg er syk eller jeg er svak. Men det folk som bor der har fått sin synd forlatt. Hva er det som gir oss styrke og kraft? Det er syndenes forlatelse. Ingen skal si jeg er syk, ingen skal si jeg er svak. Men det folk som bor der har fått sine synder forlatt. Og når vi møter Herren, så er det første vi får møte er syndernes forlatelse. Syndernes forlatelse, det er det største og fremste og viktigste ved frelsen, er syndernes forlatelse. Og i Lukas, det første kapittel, og der i det 77. verset, så står det, for å lære hans folk frelse å kjenne, ved at deres synder blir forlatt. Og Zakarias som taler om Johannes døperen når han gikk foran Jesus, han sier det var for å, de skal lære hans folk frelse å kjenne, ved at deres synder blir forlatt. Så hvordan kjenner vi frelsen? Vi kjenner frelsen på grunn av syndernes forlatelse. Har jeg fått del i syndernes forlatelse, da har jeg møtt frelsen. Har jeg fått del i syndernes forlatelse, da har jeg blitt kjent med frelsen. Det er slik jeg kjenner frelsen. Og det er noe som vi aldri burde glemme. Vi har fått del i syndernes forlatelse. Når Paulus taler, så kommer han igjen og igjen tilbake. Du leser i apostelgjerningene gang på gang. Så kommer han tilbake og forteller at han fniste av trusler og hån imot de troende. Han tvang dem til å spotte. Han tok og skulle føre dem bundet til Jerusalem. Men så møtte han en. Han sier, jeg var ikke ulydig mot det himmelske syn. Igjen og igjen kommer han tilbake til, jeg møtte Jesus. Og han frelste meg. Han tok bort mine synder. Det er begynnelsen til frelsen. Det er måten vi blir kjent med frelsen på, når han tar bort våre synder. Derfor sier han også så lang tid etterpå til Timoteus, at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn, sier han, lik at Gud først for meg kunne vise sin barmhjertighet. Han er opptatt med det så mange år etterpå, at jeg fikk miskunn. Jeg var den største av syndere, men jeg fikk miskunn. Han hadde skjønt hva frelsen var. Det er at våre synder blir oss forlatt. Syndernes forlatelse, det er måten å bli kjent med frelsen på. Og jeg kjenner ikke frelsen bedre enn det jeg forstår at jeg har fått del i syndernes forlatelse. Hvis det blir lite for meg, så er frelsen i ferd med å forsvinne. Da hjelper det ikke hvor mye annet jeg måtte få oppleve, hvis dette er lite for meg. Det var fire mann som bar en femte til Jesus. En femte var lam. De kom til ham i Kapernaum. Huset var fullt, det var ikke mulig å komme inn. Så de gikk opp på taket, de brøt et hull, de senket ham ned foran Jesus. Her ligger den lammen. Og Jesus ser på ham og sier at dine synder er deg forlatt. Dine synder er deg forlatt. Så etterpå, så sier han, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så sier han, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Han sa det slik at de andre skulle vite at han hadde makt. Men det var ikke det fremste for Jesus. Det fremste var syndernes forlatelse. Vil også dere gå bort, sa Jesus en gang. Herre, sa de, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. De hadde kommet til Jesus og hadde møtt Jesus, og de hadde opplevd livet i Jesus, og det gjorde at de ble. Legg merke til det, så langt jeg kan se i hvert fall, var det ikke en eneste en av Jesu disipler som noensinne personlig opplevde et mirakel eller en helbredelse på sin egen kropp. Det står om Peters svigermor ble helbredet, men aldri at han selv ble helbredet. Det var massevis av folk som ble helbredet, men ikke noen av apostlene. Men alle de andre gikk bort Alle de som hadde opplevd helbredelse, de gikk bort. De som hadde opplevd mirakler, de gikk bort. De som hadde opplevd at han tok noen få brød og fisker, og de ble mett alle mann, de gikk bort. De sto og ropte korsfest, korsfest. Men de som selv ikke hadde opplevd dette, men hadde opplevd kun som Peter og knele ned og si, Herre, gå bort fra meg, for jeg en syndig mann. Det var de som holdt fast ved ham. Det de som holdt fast ved ham. Og det alltid det som binder oss til Herren. Det at jeg først og fremst vet at mine synder meg forlatt. Det det som binder meg til Herren. Husker jeg snakket med Geisler, han var misjonær i Sør-Amerika. Han fortalte fra menigheten hvor han var i. Det var en kvinne som hadde vært utsatt for en ulykke. Hun hadde falt ned hvordan det var. Og hun ble erklært å være død. Hun ble fraktet til likhuset og lå der. Og erklært å være død. Hennes mann og hun, de var akkurat nyfrelste. Så hennes mann kom inn, han ba om å få gå inn og se henne der. Og han knelte ned og ba der inne i likhuset og ba til Gud. Og Gud reiste henne opp fra de døde. En stort vitnesbyrd. Men så fortalte han at en stund etterpå, så forsvant begge to og gikk ut i veien. Hvordan det mulig? Vi skjønner ikke hvordan den slags mulig. Men du skjønner at det som holder oss til Herren, det når jeg som Paulus kan si så mange år etterpå, at han kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem jeg den største. Mitt største problem var min synd. Jeg jobbet i mange år på Blåkors, og jeg har sett mange mennesker der komme med gråt og tenners glitsel, men jeg har sett få bli frelst. Hvorfor? Fordi deres største problem, det har vært at de har mistet jobben, de har mistet huset, de har mistet kona, de har mistet barna, de har mistet alt dette, og de gråter i fortvilelse, og hvor trist og forferdelig situasjon for dem selv. Og de gråter tårer over sin egen triste tilstand. Men så lenge det alt dette andre som problem, så blir man ikke frelst. Så lenge du gråter over at du har mistet jobben, så blir du ikke frelst. Gråter du over at du har mistet familien, du blir ikke frelst. Gråter du over at alt går imot deg, du blir ikke frelst. Men faller du på dine knær og sier at Herre, jeg en syndig mann. Herre, frels meg. Ja, han rik nok for hver den som påkaller ham. Men da må vi ha våre prioriteringer riktig, og vite at det først det som må skje, at mine synder må bli meg forlatt. Det det som måten jeg lærer frelsen å kjenne på. Mine synder blir meg forlatt. Men når det skjedd, så kommer det et ord ifra Herren. At han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Alle ting med ham. Han frelste oss nemlig ikke bare fordi han syntes synd på oss, men han frelste oss for sitt navns skyld. Derfor ønsker han å gi oss alle ting med ham. Vi lærte frelsen å kjenne ved at vi fikk våre synder forlatt. Men når vi har fått våre synder forlatt og blitt kjent med frelsen, da kan vi leve i frelsen. Du vet, på pinsedag så stod Peter frem og talte til folket. Og han fortalte dem at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det at de stakk dem i hjertet. De spurte, hva skal vi gjøre, brødre? Så svarte han. Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til, og som med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, la dere frelse fra denne vrange slekt. La dere frelse fra denne vrange slekt. Den frelsen vi blir kjent med når våre synder blir forlatt, det nemlig en frelse som tar oss bort ifra denne vrange slekt. Det står om Noah i Noahs dager, at der var det 8 sjeler som ble frelst ved vann. Ble frelst fra hva? Det står før syndefloden at Noah var en rettferdig mann. Han var en rettferdig mann før syndefloden. Men syndefloden gjorde at de ble frelst fra denne vrangeslekt. Før syndefloden gikk de rundt i en vrangslekt, og det var vrange mennesker på alle kanter. Men det som frelste dem var at de ble frelst ved vann. Vannflommen kom og frelste de fra denne vrangeslekten. Og vi ser at når vannflommen over, når vannet synker, når Noah lurer på «skal jeg gå ut?», Når det han går ut igjen? Det at det kommer en gammel nabo og sier at «Hei Noah, nå får du komme ut til oss igjen!» Nei, det var ingen gamle naboer. Men hva var det som var der? Jo, det var en due som kom tilbake med et friskt oljeblad i nebbet. Og det var da han gikk ut. Det var da han visste «Nå jeg frelst!» Her det ikke de gamle naboene som møter meg, men her det friske oljebladet som møter meg. Jeg kommer til en jord hvor oljen det første jeg treffer på. Og slik det også med oss. For det som nå frelser oss i sin motbilde, sier han, det dåpen, som ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Her det at han forteller oss at vi opplever det samme. Vi må gjennom noe som skiller oss fra denne verden, som fører oss inn i en annen verden. Inn i noe nytt. Derfor står det det som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt inn i hans død. For til hans død betyr inn i hans død. Jeg ble gravet med ham, med dåpen inn i denne døden, for å oppreise, for å vandre i et nytt liv. Det et nytt liv. Derfor så ser du alltid når det tale om dåpen. Du vet, vi har tradisjonelt snakket om dåp i vann. Men det står det aldri om i Bibelen. Ja, man ble døpt i vann, det sant det. Men det aldri det de legger vekten på i skriften. Det står at de ble døpt til Herre Jesu navn. Det viktige var ikke at vannet var til stede. Hvis bare vann der, så blir du våt. Og det alt man oppnår. Det viktige ikke å bli døpt inn i vann. Vi skal ikke gå rundt som noen, hva skal jeg si, økvanauter resten av livet, noen som svømmer under vann. Det viktige at vi resten av livet går rundt i Jesu navn. Det det som poeng. Derfor så står det alltid om et navn i forbindelse med det. At jeg skal inn i et navn. At jeg kommer ut derfra med et nytt navn. En ny identitet. Og det det som frelsen består i. Jeg har fått mine synder forlatt. Så hva nå? Etter at mine synder forlatt, hva skjer da? Jo, det står i ordspråkene 18:10 at Herrens navn et sterkt tårn til det flyr den rettferdige og blir berget. Du må være rettferdig før du kan fly dit, men når du rettferdig så fly dit. For det der vi blir berget, i hans navn, ved å søke tilflukten til ham, ved å komme ut på den nye jord, hvor oljebladet det som møter oss. Det slik en frelse vi har fått? Det slik en frelse du har fått? At du kjente mine synder ble meg forlatt? Og da snudde jeg ikke og gikk tilbake til det gamle. Men da gikk jeg fremover til jeg kom til det sted hvor oljebladet var. Hvor oljetredet gror. Hvor Herrens salvelse, Herrens ånd til stede. Det det jeg blitt frelst inn i. Det det som frelsen i sin fylde. Noah var en rettferdig mann. Men han trengte en fullstendig frelse som fridde ham ut ifra alt i denne verden og satte ham over i en helt ny verden. Amen. Hvor rettferdighet bor. Det skal komme en dag hvor himmel og jord skal få gå. Og Gud har lovet oss ny himmler og ny jord hvor rettferdighet bor. Men vi kan få lov til allerede i dag å smake den kommende verdens krefter. Vi kan få lov til allerede i dag å kjenne at jeg personlig for min del går inn i et nytt liv hvor rettferdighet bor. Jeg går inn i et nytt liv hvor kjærligheten Jeg går inn i et nytt liv hvor Gud til stede. Jeg ikke lenger i det gamle. Jeg blir ikke lenger regjert av det. Nå jeg i noe nytt. Og det Herren som styrer mitt liv. Det Herren som min konge. Det Herren som min lovgiver. Det Herren som min dommer. Han frelste meg. Han frelste meg. Da har han blitt alt dette for meg. Og mere til. Det er det som vi trenger frelse. Herren vår dommer, Herren vår lovgiver, Herren vår kong, han skal frelse oss. Frelse oss fra oss selv å være dommere. Frelse oss fra selv å være lovgivere. Frelse oss fra selv å være konger. Slik at han overtar. Slik at han bestemmer. Slik at han legger retningslinjene. Slik at han avgjør hva som rett og galt. Det det han vil frelse oss inn i. Et nytt liv. Et liv i ånden. Et liv i åndens fylde. Hvor jeg kan si at det gamle har jeg lagt bak meg. Jeg ble frelst. Jeg fikk syndernes forlatelse. Jeg har begravet det gamle legemet. Nå jeg et nytt liv hvor ånden Et nytt liv hvor Herrens salvelse over meg. Et nytt liv hvor Guds nærvær til stede. Det det han vil gi oss. Herrens frelse. Du skjønner, når du satt her i Jerusalem. Det var jo det saken var, Jesaja. De var i Jerusalem. De var omgitt av fienden på alle kanter. De kunne se fiendens leirbål overalt hvor de ventet seg. Så sier Herren, jeg skal frelse dere. Hva betyder det? Betyder det at fienden ikke kom inn i Jerusalem? Ja, det betyder det også. Fienden kom ikke inn i Jerusalem. Men det betydde noe mer. Det betydde at fienden forsvant ifra landet. Det var det frelsen bestod i. Ikke bare at han ikke kom inn, men at han forsvant ifra landet og at de kunne leve i frihet. Og det den frelse Gud ønsker å gi oss. Ikke bare det at fienden ikke kan overta oss, men at vi vinner seier over fienden i Jesu navn. Det at fienden snur seg og flyr i Jesu navn. Det Gud som sørger for det. Det ikke sikkert at fienden innser det. Det vet vi skjedde her i forbindelse med assyrerne. Vi sa bare ifra, nei, vi har fått beskjed om at det skjer noe et annet sted, så vi må dra dit i stedet, men tro ikke at det deres Gud som har gjort det. Det var deres Gud som hadde gjort det. Uansett hvilke unnskyldninger de måtte ha. Men Herren, han sørget for å frelse sitt folk, og utfri sitt folk, og la hans folk leve i et helt nytt liv. Og det var det som Guds frelse. Jonathan, og våpensveien hans, de var der. De så filistrenes forposter, og de gikk bortover der. De hadde et sverd, det hadde Jonathan. Drengen hans hadde ikke sverd. Men Jonathan snudde seg og sa til ham at, det vel for vanskelig for Herren å frelse? Hva enten det skjer ved mange eller ved få, Gud kan frelse. Så sa han, vi går borti, roper de på, så går vi. Og da skal Herren gi oss seg. Og han gikk, og Jonathan stakk de ned, og drengen slo dem ihjel. Og de vant seier. To mann. Fordi de visste at det ikke for vanskelig for Gud å frelse. Hva enten det skjer ved mange eller med få. Gud kan frelse. Hvis Gud der, så frelser han. Det har vært sagt at en mann med Gud alltid i flertall. Og det sant. Den som står med Gud, han har bak seg den største makt som finnes. Og det en makt som kan frelse. Han skal frelse oss. Tror vi på hva han har sagt? Hvis vi ser ham, så tror vi på hva han har sagt. Hvis vi ser ham, så vet vi at det han har sagt, det sant. Det står i Jesaja det 25. kapittel. Vers 9. På den tid skal de si, se, der vår Gud, ham som vi ventet på at han skulle frelse oss. Dette Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Ser du her, ser de Gud. Se, der vår Gud, han som vi ventet på at han skulle frelse oss. Så fort de så Gud, visste de at han skal frelse oss. Så fort de så Gud, så begynte de å prise ham, for de visste at han kommer til å frelse oss. De trengte ikke noe mer enn et blikk på Gud. I Jesaja det 35. kapittel og det 4. verset, så står det, si til de urolige hjerter. Hva skal du si til dem? Vær frimodig, frykt ikke. Det kan man jo alltid si, men hvorfor skal de være frimodige? Hvorfor skal de slutte å frykte? Det mange som har sagt det, vær frimodig, frykt ikke, det går nok bra, skal du se. Hvorfor i all verden skal det gå bra? Man må jo kunne ha en begrunnelse for det. Vær frimodig, frykt ikke. Se der, deres Gud. Hvorfor sier han, vær frimodig, han har fått øye på Gud. Hvorfor sier han frykt ikke, han har fått øye på Gud? Se, der deres Gud! Herren kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Så fort han fikk øye på Gud, så visste han, han kommer selv og frelser. Han kommer selv og frelser. Jeg har sett Gud, og han skal frelse. Vi trenger å se Gud. Vi trenger å se Gud. Vi trenger virkelig å se Gud. Det alt vi trenger. Da vet vi at han frelser. Da vet vi at han velsigner. Da vet vi at han utfrir. Da vet vi at ting kan skje. Hvis jeg får se Gud. Hvis jeg får se Gud. Det det som mangler. Det det som mangler. Vi må se Gud. Og det det vi må bli opptatt med. Se på Gud. Være opptatt med han. Han stor. Problemet, vet du, at vi ser for mye på andre. Stå med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender. Hva skjer det når man fester blikket på ham? Jo, hvis han troens opphavsmann, så kommer han til å skape troen. Og hvis han det fullender, så kommer han til å gjøre den ferdig. Da kommer jeg til å få en fiks ferdig tro ned i mitt hjerte. Kun fordi jeg så på ham. Bare ved å se på ham. Hvis du leser din Bibel for å se ham, hvis du går på dine knær i bønn for å være sammen med ham, så vil du oppleve at det skapes en tro i ditt hjerte av han som troens opphavsmann og fullender. Han den som kan gjøre det. I Jesaja 38 så det at Hiskia blir syk, og han ber til Herren. Og så det at han får 15 år til, og så lovpriser han Herren, og så avslutter han med, vi kan ta fra det 17. verset, se til fred ble meg det bittre, ja det bittre, i kjærlighet ro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg, for ikke priser dødsriket deg, ikke lover døden deg, ikke venter de som farer ned i graven på din trofasthet. De levende, de priser deg, som jeg gjør i dag. En far lærer sine barn om din trofasthet. Herren står ferdig til å frelse meg. På mine strengleker vil vi spille alle vårt livs dager i Herrens hus. Ser du hva som skjer når han oppdager at Herren står klar til å frelse? Hva sier han? Da vil jeg prise Herren. Da priser jeg Herren. Sier de levende priser deg, liksom jeg gjør i dag. Det litt et utgang. Liksom jeg gjør i dag. Han var ikke en som forkynte tomme teorier og sier at ifølge min teologi så det slik at de levende priser Herren. Men han sier de levende priser det slik som jeg gjør i dag. Se på meg, jeg priser Herren. Jeg lover Herren, for jeg lever. Jeg har fått del i livet fra Gud. Jeg har fått del i syndens forlatelse. Han har frelst meg. Han har utfridd meg. Han har satt meg inn i et nytt liv. Derfor priser jeg Herren. Han ble opptatt med ham. Så sier han, Herren står ferdig til å frelse meg. På mine strengleker vil vi spille alle vårt livs dager i Herrens hus. Vi har oppdaget at Herren vår frelser. Vi har oppdaget han står klar til å frelse oss. Han ferdig til å frelse. Det ikke som mangler. Herren vil frelse. Han klar til det. Og jeg vil prise ham. Priset være Herrens navn. Han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Det en slik Gud vi har. Ingenting umulig for ham. Ingenting for vanskelig for ham. Han skal frelse. Han skal frelse oss. Han har frelst oss. Han kan frelse de andre. Ingenting umulig for ham. Hva var det som frelste oss? Det var Herrens kall som kom til oss. Legg merke til, sier han, hvilket kall dere har kalt med, brødre. Legg merke til hvilket kall dere har kalt med. Og jeg tror ofte så får vi ikke med oss at det faktisk det som står der. Du vet i 1. Korinterbrevet, når han taler til dem, sier han vers 26, brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange visheter kjød ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Men det dåraktige verden det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svakt i verden det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og så videre. Men han sier, legg merke til det kall som dere fikk. Legg merke til det kall som dere fikk. Jeg tror vi ofte leser det som om han skulle sagt, legg merke til hva slags folk som fikk kallet. Men han sier ikke det, han sier, legg merke til det kall dere fikk. Dere fikk et kall som gjorde at det som lavt I verden, det utvalgte Gud seg og satte på sine høyder. Det som dåraktig I verden, det utvalgte Gud seg og ga dem visdom ifra himmelen. Gud har grepet tak I mennesker. Det var det kallet dere fikk. Dere fikk et kall som forvandlet mennesker. Dere fikk et kall som gjorde mennesker helt annerledes enn hva de var. Dere fikk et kall som gjorde at de svake ble sterke. Dere fikk et kall som gjorde at de dåraktige ble visdomsfulle. Dere fikk et kall som gjorde at de løsaktige ble hellige. Dere fikk et kall som forvandlet mennesker. Det den frelse Gud har gitt. Et kall som forvandlet oss. Det som frelsen. Han forvandlet oss. Han vil forvandle andre. Han vil fortsatt sende sitt ord og helbrede dem og løse dem fra deres graver som han for dem gjorde. Han vil fortsatt sende sin ord og bidra at lys skal skinne frem I mørket I det mørkeste menneskehjertet. Han har selv I dag makten til å gjøre det. Priset være Herren. Kan Gud svare på bønner enn I dag? Hvis han den samme, så kan han det. Kan han frelse mennesker enn I dag? Hvis han den samme, så kan han det. Hvis han Gud, så kan han det.
Ja.
Vit at jeg Gud.
Ja.
Vit at han Gud. Det vel noen ting for vanskelig for ham? Det vel noen ting umulig for ham? Priser Gud. Det den Gud vi har med å gjøre. Det vår Gud. Det vår Gud. Han har tatt oss til sin jord, til det folk han før. Han, vi vår. Det hans. Det hans.
Ja.
Vi hører han til. Han har utvalgt oss. Han har kalt oss til seg. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og han har skjenket oss frelsen. Og ikke bare det, men han har sagt at han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorledes skal han kunne gjøre annet I oss alle ting med ham? Og ikke bare det, men han sa også at han har nedlagt I oss ord om forlikelse, som om Gud selv formante ved oss. La dere forlike med Gud. Vi har fått syndenes forlatelse, så vårt gamle borte. Vi har fått et nytt liv som vi lever I, og vi har fått et budskap som kan føre andre mennesker inn I det samme. Kan det tenkes noe større enn det? Det har Gud gjort. Av Herren dette gjort.
Ja.
Og det underfullt I våre øyne. Amen.
Amen.
La oss prise Herren. Vi kan reise oss opp og prise Herrens navn. Halleluja, Jesus. Du en stor Gud. Du en veldig Gud. Jeg vil prise deg, Herre Jesus. Å, Herre, det ingen som du, Herre. Det ingen Gud som du, ingen så stor som du, Herre. Ingen så veldig som du, ingen så evig som du. Ingen som har en slik makt som du. Ingen som torner med røst som du, Herre. Ingen som en frelse slik som du. Halleluja, halleluja, halleluja.